ir neatbilstoša tā situācija, ka nu, transporta līdzekļu īpašnieks, kas nav vadījis transporta līdzekļu pārkāpumu fiksēšanas brīdī, viņam faktiski ir liekta pieeja uz tiesību aizsardzības līdzekļiem, viņam ir liekta pieeja sniegt kaut kādus paskaidrojumus administratīvā procesa ietvaros, pateikt, ka nu, kaut vai faktiski vērst uzmanību uz to, ka viņš nav vadījis to transporta līdzekli. Te nav runa par to, ka ir pārkāpums vai nav pārkāpums. Te nav strīds par to, tas ir fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem, bet ir runa par tiesībām uz taisnīgu tiesu.
Satversmes tiesa tagad ir likusi pārskatīt šo te kārtību?
Faktiski līdz 1. oktobrim ir jāizdara nepieciešamie grozījumi, un ja ne, tad šī te norma nav spēkā.